Jambo msikilizaji wangu, karibu kwenye kipindi cha Neno, na ni mimi hapa Pamela Omodo, ambaye ninakukaribisha ili tupate hizi baraka pamoja nawe.
Baraka kwangu kujua kwamba umesubiri hadi wakati huu ili uweze kupokea kile ambacho Mungu amekuandalia. Pia ni tumaini langu kwamba Mungu amekuhifadhi na kuyabariki maisha yako. Tuendelea katika sura hii ya sita, ambapo tutaendelea kujifunza makusudi ya Mungu juu ya maisha yetu. Katika sura ya tano tuliona jinsi kanisa linavyofananishwa na bibi arusi, lakini kwenye sura hii ya sita kanisa lafananishwa na askari. Yale ambayo tutayatazama kwenye sura hii ni kama ifuatavyo. Kanisa ni askari, uhusiano wa askari, adui ya askari, ulinzi wa askari, mfano bora wa askari katika maisha ya Paulo, na pia tutatazama hilo ambalo ni ombi la mwisho. Katika ulimwengu huu, ndugu msikilizaji, ni lazima kanisa liwe askari mwema wa Kristo. Wakati huu ambao Paulo alikuwa akiwaandikia waumini kwenye mji huu wa Efeso, hapo Efeso kulikuwepo na hekalu kubwa ya kipagani, au kwa usawa kabisa iliyowakilisha yote ambayo ni ya kipagani. Hekalu hiyo iliitwa hekalu ya Diana. Hii ni mojawapo ya maajabu saba ya ulimwengu wa kale. Waumini hawa walikuwa na adui. Adui yao ilikuwa ni hali hiyo ya uchafu wa kila namna uliokuwa ukifanyika katika hekalu hiyo, ambao ulikuwa umesambaa katika mji huo na vitongoji vyake. Ndugu msikilizaji, hilo ambalo lilikuwa likitendeka wakati huo, yaani wale waumini walikuwa na huyo adui ambayo ilikuwa ni uchafu wa anasa na dhambi za kila namna, adui huyo ni wako hata leo hii. Je, msikilizaji, hauoni jinsi vile uchafu umezidi katika ulimwengu wa sasa? Hebu tazama magazeti, unakuta kwamba kuna uchafu. Hebu tazama kwenye runinga yako, unakuta kwamba kuna uchafu. Adui yupo hapa na yeye anatafuta kukuangamiza. Isitoshe msikilizaji, kuna huyu adui mwingine ambaye anaitwa dini. Hasa wale ambao wanajiita kuwa ni Wakristo, lakini maisha yao ni ya kipagani, ni yenye uchafu. Ndugu msikilizaji, kumbuka kwamba kuna adui pale nje, na huyo adui iwapo utamshinda, ni lazima uwe ni askari mwema. Askari huyu anaanzia wapi? Hebu tutazame aya ya kwanza, ambayo yafungua kwa mausia ya watoto, kisha kwa wazazi, alafu baadaye kwa watumwa, na mwisho kwa mabwana. Huenda haya yanaonekana kuwa ni mageni kwa maisha ya askari, lakini ni vyema uelewe na kufahamu kwamba askari hawi askari maana yupo kambini, bali askari huanza kuwa askari hapo nyumbani kwanza akiwa mtoto mchanga. Ni lazima maandalizi ya kiaskari kuanza pale nyumbani, msikilizaji, na sio kwenye shule ya Jumapili au kanisani. Kwa hivyo mtoto yeyote asiyepata mafundisho pale nyumbani huwa amelemaa, na yule adui ambaye yupo pale nje atamkamata na kummeza. Kwa kukosekana kwa mafundisho haya nyumbani, wengi miongoni mwa vijana wana matatizo, vile vile baadhi ya watu wazima. Mafundisho yaliyo sawa hapo nyumbani, rafiki yangu, ina maana ya nidhamu nzuri katika maisha na mafanikio katika maisha. Aya ya kwanza kwenye sura hii ya sita yaanza kwa msingi wa askari wa Kristo. Msingi wa askari wa Kristo, kama jinsi nimesema hapo awali, unapatikana pale nyumbani mtoto akiwa mchanga. Nalo neno la Mungu lasema hivi katika aya ya kwanza: enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Kwa kuwa askari ni lazima aanze kuundwa pale nyumbani, basi ni lazima msingi wake kuwekwa akiwa mchanga hapo hapo nyumbani. Hii ni kwa utii wa mamlaka. Kama ilivyo kawaida, msikilizaji, unapotii mamlaka, hapo ndipo waweza kupandishwa cheo na kuamuru askari wenzako. Msikilizaji, ili ujue jinsi ya kutoa amri, ni lazima kwanza ujifunze kupokea amri na kuitii amri ile. Hili ndilo jambo ambalo ni lazima liwepo kati ya askari huyo mchanga na wazazi au mzazi wake. Ushindi, ndugu msikilizaji wa mtoto wako, ni lazima aupate pale nyumbani kabla hajaondoka pale nyumbani na kuenda mahali pa kazi. Mwanzo ni hapo nyumbani. Kwa habari zake Yesu Kristo, tuambiwa kwamba alikuwa mtii kwake Yusufu na mamaye Mariamu. Mafunzo kwa hakika huanzia hapo nyumbani. Tunapotazama aya hii ya kwanza, kuna mambo mawili ya muhimu sana. La kwanza ni kwamba Paulo anazungumzia kuhusu nyumba ya waumini. Hii ni nyumba ambayo tayari amekuwa akinena habari yake, nasi tumejifunza kutoka kwenye ile sura ya tano. Yani hii ni ndoa takatifu. Kutokana na uhusiano ambao upo pale nyumbani, kati ya mume na mke, ndugu msikilizaji, mtoto mara moja yeye huanza kujifunza utii au kuwatii wazazi wake katika Bwana. Kwa sababu hiyo, wazazi waumini wana haki ya kudai watoto wao katika Bwana. Hata kama ni mzazi mmoja ndiye muumini, bado ana haki hiyo ya kumdai mtoto wake katika Bwana ili huyo mtoto aweze kuenenda katika kicho cha Bwana. Ndugu msikilizaji, usijaribu kuwaza kwamba kwa kuwa mme wangu hajaokoka au kwa kuwa mke wangu hajaokoka, basi watoto wangu hawawezi kumfuata Bwana. La, wewe kama muumini una haki ya kuwadai watoto wako ili kwamba waweze kuenenda na kutembea katika kicho cha Bwana. Kumbuka, kama mzazi, wajibu huo ni wako. Tena isitoshe, katika neno la Mungu kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ile ya 7 aya ya 14, neno la Mungu latuambia yafuatayo: kwa maana yule mume asiyeamini hutakaswa katika mkewe, na yule mke aliyeamini hutakaswa katika mumewe. Kama isingekuwa hivyo, watoto wenu wangekuwa si safi, bali sasa ni watakatifu. Ila andiko hili, msikilizaji, halina maana kwamba watoto ni waumini, bali wewe kama mzazi wachukua jukumu lako la kuwakuza katika kicho cha Bwana. Na wakati utakapotimia, mtoto yule atabadilika na hata kuweza kumkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ndugu msikilizaji, iwapo wewe ni mtoto na una wazazi wasioamini, basi inakupasa kuwatii wazazi katika yote yale ambayo hayakeuki maadili ya neno lake Mungu. Nalo jambo la pili, ndugu msikilizaji, lahusu neno hili kutii. Hili neno ni tofauti na lile neno ambalo latumika katika kitabu hiki cha Waefeso sura ile ya 5 aya ya 22. Kwa kuwa neno hilo latumika kati ya wanawake na waume zao. Katika sura hiyo na aya hiyo, mke anahimizwa kunyenyekea, ila hiyo si kwamba yeye yu chini ya mume, bali unyenyekevu huo ni kwa ajili ya uongozi. Nao utii huu wa mtoto, msikilizaji, ni kama vile mtumwa anavyofaa kumtii bwana wake. Naam, ndugu msikilizaji, iwapo kuna hiyo amri ambayo inavunjwa sana katika siku hizi za leo, basi ni amri hiyo ya kutii wazazi. Jambo hili, ndugu msikilizaji, tayari Paulo alikuwa amelinena katika kitabu kile cha Timotheo wa pili, sura ile ya 3 aya ya kwanza na ya pili, naye alisema hivi: lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi. Yote haya ambayo nimeyasoma, ndugu yangu, sio mapya kwako hata kidogo, maana hata wewe umeyashuhudia. Hii ni ishara kwamba siku hizi ni siku za hatari, siku za mwisho, ndugu yangu, za nukia. Watoto wameasi wazazi wao na hata kufikia kiwango cha kuwachukia na kuwaua. Ila napenda ufahamu, mzazi, kwamba ni jukumu lako wewe kuhakikisha kwamba umemkuza mtoto wako katika kicho cha Bwana. Mwombe Mungu akusaidie uwe na hekima hiyo ambayo itakuwezesha kuwa na watoto watiifu kwako, msingi bora kwa askari wa Kristo. Najua kwamba ni tamaa ya wazazi wengi na pia ni kilio cha wazazi wengi kwamba watoto wao waweze kuokoka. Lakini ndugu yangu, ni vyema wewe kuchukua wakati wako sasa hivi ili kwamba uweze kumnyosha mtoto wako na kumwelekeza katika mapito yake Bwana. Haya yote yatafanyika iwapo wewe na mke wako mtaambatana pamoja na kuweza kuwaonyesha watoto wenu mfano ulio bora, mfano wa waumini katika Kristo. Kisha aya ya pili hadi tatu, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi kuhusu askari huyo wa Kristo mchanga. Waheshimu baba yako na mama yako, amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi. Upate heri, ukae siku nyingi katika dunia. Licha ya kwamba hatupo tena chini ya sheria, hii haina maana kwamba waweza kuzivunja sheria zile. Ni lazima mtoto katika nyumba kuwatii na kuwaheshimu wazazi wake. Amri hizi kumi zimerudiwa katika Agano Jipya, isipokuwa hiyo ya Sabato. Kuwaheshimu na kuwatii wazazi wako, msikilizaji, kuna ahadi ya kuishi siku nyingi katika dunia. Haya, ndugu msikilizaji, twayaona hasa katika maandiko. Katika maandiko, ndugu msikilizaji, twaona mifano mizuri ambayo itakusaidia kuweza kuelewa kwa nini ni lazima kuwatii wazazi wako katika Bwana. Kuna mfano huu wa Samsoni na Absalomu. Huu ni mfano wa wale ambao hawakutii amri hii. Wao walivunja amri hii na maisha yao yakawa mafupi mno. Samsoni alikuwa kati ya waamuzi wa Israeli, lakini alikufa angaliki kijana. Naye Absalomu alimkaidi babake Daudi, akafa akiwa kijana wa makamu. Hili, msikilizaji, ni jambo ambalo latendeka leo. Iwe umeokoka au haujaokoka, amri yake Mungu yasimama wima katika maisha yako. Ndugu msikilizaji, hebu tazama maisha ya Daudi. Daudi alikaa kwa kumtii baba yake. Samueli naye alikaa katika utii. Nao wote walikufa katika siku za uzee. Mungu aliwapa maisha mengi na heri katika maisha yao. Msikilizaji, iwapo kwa hakika wataka kubarikiwa, ni lazima uweze kuwatii na kuwaheshimu wazazi wako. Kisha aya ya nne, neno la Mungu laendelea kwa haya: nanyi kina baba, msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Andiko hili, msikilizaji, lina maana hasa ya kuwapa maonyo na kuelekeza watoto katika adabu na maonyo ya Bwana. Hakuna amri ambayo wazazi walipewa kama hii katika Agano la Kale. Lakini katika wakati huu ambao ni wanaema, kuna hali hiyo ya kuwajibika na utendaji wa majukumu pamoja. Haikufai hata kidogo, ndugu msikilizaji, kama mzazi kuzungumuza au kumwadhibu mwanao katika hasira yako. Rafiki yangu, ni jukumu lako kumfundisha mtoto wako kweli na maadili ya maandiko na kuyaishi mbele yake pia. Watoto hujifunza vyema na kuelewa vyema kabisa kwa kuona na sio maneno matupu. Yale ambayo wayanena, rafiki yangu, fuata hayo hayo, au sivyo hautakuwa na msingi wowote, sio tu hapo nyumbani, bali pia katika maisha ya wanao. Jambo ambalo nina uhakika kwamba haungelipenda kutukia, aidha katika wanao au katika maisha yako wewe mwenyewe. Neno hili, ndugu msikilizaji, licha ya kuwa neno hili la walenga kina baba, ndugu msikilizaji, haina maana kwamba kina mama hawahusiki na ulezi wa watoto. Wao wanahusika, nyote wawili kama wazazi wa mtoto mwahusika katika ulezi wa mtoto. Ila ni jukumu la baba kuhakikisha kwamba watoto wamefunzwa adabu na maonyo katika Bwana. Kina baba, msiwaachie kina mama kuweza kuwafundisha watoto jinsi ambavyo wanaweza kuendelea mbele katika maisha yao. Sikia msikilizaji, tena unielewe vyema. Jukumu la kuwafunza watoto adabu halipo juu ya mabega ya kina mama peke yao, lakini lipo juu ya bega lako ewe baba. Maana wewe ndiwe kichwa cha nyumba, na kwa hivyo iwapo mtoto anapotoka, wewe kichwa pia umepotoka. Basi hebu nyoka katika Bwana, na utaona kwamba watoto wako pia watanyoka katika Bwana. Maana utakuwa na nafasi ya kuwaombea, utakuwa na nafasi ya kuhusika katika maisha yao, na wala hautamwachia mzigo mke wako. Licha ya kuwa watoto hawafai kuchokozwa, ndugu yangu, hiyo haina maana kwamba watoto wasiadhibiwe. Maandiko yafuatayo yanena habari hizo za kumwadhibu mtoto. Mithali sura ya 13 aya ya 24, Mithali sura ya 19 aya ya 18, Mithali sura ya 22 aya ya 15, Mithali sura ya 23 aya ya 13 hadi 14, na Mithali 29. Ndugu msikilizaji, napenda kurudia kwa kusema kwamba mzazi usimwadhibu mtoto katika hasira yako. Unapomwadhibu mtoto wako msikilizaji, hata kufa. Bali unapofanya hivyo, yeye atakupa pumziko. Je, rafiki yangu, ni wazazi wangapi ambao wamewazika watoto wao kwa kuwa waliwaachilia bila kuwaadhibu? Hao wazazi wanajilaumu hadi leo kwa kuwa walikosa kufanya hilo ambalo lingewafaa watoto wao, na zaidi kuwapa pumziko. Ndugu msikilizaji, usiingie katika janga hilo. Madamu una nafasi ya kufanya hilo, fanya hilo sasa hivi, ili kwamba mtoto wako anapoendelea kukua, akupe pumziko. Usije ukawa na mahangaiko wakati ambapo tayari unahitaji kupumzika. Sio mara moja msikilizaji, wewe pamoja nami tumewaona wazazi wanaohangaika na mtu mzima wa zaidi ya miaka 30. Kwa nini iwe hivyo? Naam, ni kweli kwamba uchungu wa mtoto aujuae ni mzazi. Lakini, je, utahangaika mpaka lini? Maana ulipokosa kuweka msingi katika kumwadhibu mtoto wako, wewe ulimnyima mtoto wako kile ambacho ni haki yake. Na isitoshe, wewe pia ulijinyima pumziko. Wakati ambao ungelimnyosha, haukufanya hivyo. Sasa hauna pumziko. Ndiposa wenzetu waliotutangulia walisema kwamba samaki mkunje angali mbichi, na usipozipa ufa utajenga ukuta. Sijui mwenzangu utachagua lipi, ila ni ombi langu kwamba kwa hekima yake Mungu utachagua hilo ambalo ni bora kwa mtoto wako. Adhabu na maonyo katika Bwana. Mtoto aliye katika nyumba ya Kikristo yafaa kupata maonyo ya Kikristo, ili atakapotimia umri ambao atafahamu anahitaji uhusiano na Kristo wa kibinafsi, nafsi yake itakuwa tayari, naye ataokolewa. Kwa kuokolewa au kwa kuwa na uhusiano huo na Bwana Yesu Kristo, mwanao atakuwa na nguvu ya kukumbana na ulimwengu na kuushinda. Zaidi ya yote, ndugu msikilizaji, wewe utakaa katika pumziko, maana utajua kwamba kuna mmoja ambaye mwanako amejikabidhi kwake, naye alishinda ulimwengu, jina lake Yesu Kristo. Jamani msikilizaji, ni raha gani hiyo ambayo itakuwa katika nafsi yako wakati ambapo unajua kuwa mwana wako yu salama mikononi mwake Mungu? Pia kuna baraka kubwa kwako, hasa kama mzazi unapomuongoza mtoto wako katika maonyo haya ya Kikristo, na mwisho kabisa kumuongoza mwana wako kwa Bwana Yesu Kristo, ambaye ni mchungaji, tena ni Bwana wa kupendeza kabisa. Ndugu yangu, hilo ndilo jukumu ambalo Mungu amekupa wewe. Tekeleza hilo jukumu. Baada ya kumalizia habari ya nyumba au ndoa, ndugu msikilizaji, Paulo anaondoka na kuingia katika uhusiano pale kwenye mtaa na mahali pa biashara. Hali iliyopo katika sehemu hii ni tofauti, kwa kuwa hamna fungu la upendo kama ilivyo pale nyumbani. Hata hivyo, watoto wa Mungu ni sharti kunyenyekeana mmoja na mwingine, kwa kuwa wamejazwa Roho Mtakatifu. Haya tuyapata katika aya ya 5 hadi ya 8 ambayo yasema hivi: Enyi watumwa, watiini wao walio bwana zenu kwa jinsi ya mwili, kwa hofu na kutetemeka, kwa unyofu wa moyo, kana kwamba ni kumtii Kristo. Wala si kwa utumwa wa macho tu kama wajipendekezao kwa wanadamu, bali kama watumwa wa Kristo, mkitenda yampendezayo Mungu kwa moyo, kwa nia njema kama kumtumikia Bwana, wala si mwanadamu. Mkijua ya kuwa, kila neno jema alitendalo mtu, atapewa lilo hilo na Bwana, kama ni mtumwa au kwamba ni huru. Andiko hili msikilizaji lanena mengi sana kwetu sisi katika kanuni zilizopo, kwa kuwa siku zile za utumwa hazipo tena, ila tumeajiriwa au kwa usawa unawajibika kwa jambo fulani. Hili ndilo ambalo mtume Paulo anasema kwamba ni lazima kufanya yote, sio jicho moja likiwa kwenye saa au kujifanya kwamba wafanya kazi, iwapo tu jicho la mwajiri wako li juu yako. Usitafute katika maisha yako, ndugu msikilizaji, kuwapendeza au kumpendeza mtu, ila katika yote ambayo wayatenda, acha iwe jinsi unavyomtendea Bwana, huku ukifanya jukumu lako katika mapenzi ya Mungu kutoka moyoni. Andiko hili ni kwako wewe uliye mwajiri, na wewe pia ambaye ni mwajiriwa. Uhusiano wako msikilizaji na mwajiri wako, na jinsi unavyofanya kazi yako, ni thibitisho la imani ya kweli unayoiungama. Iwapo kutakuwepo na dosari yoyote katika haya, yani katika uhusiano wako na mwajiri au waajiriwa wako, basi imani yako ina dosari pia. Na pia ningependa kuongeza kwa kusema kwamba imani hiyo si ya Kikristo hata kidogo. Kwa maana imani ya Kikristo inakufunza kwamba chochote ambacho wakitenda, iwe ni kwa yule ambaye ni bwana wako au kwa yule ambaye umemwajiri, ni lazima uweze kutenda hilo kama vile waweza kumtendea bwana. Utumwa uliokuwepo, ndugu msikilizaji, ulikuwa ni wa mwili tu. Kwa kuwa neno hilo lasema kwamba watumwa watiini wao walio bwana zenu katika mwili na kuwapa heshima ipaswayo. Kwa jumla maisha yako, ndugu msikilizaji, iwe umeajiriwa au umeajiri, ni lazima yote iwe kwa ajili ya Kristo au kana kwamba wamtendea Kristo. Nia yako na iwe ni hii moja, kumpendeza Kristo peke yake. Ndugu msikilizaji, huo ndio uhusiano ambao wafaa kuwa nao kama askari wa Kristo. Kama askari, ni lazima umpendeze huyo aliyekuita au yule aliyekusajili, jina lake Yesu Kristo. Je, unampendeza nani? Habari gani uhusiano wako na watoto wako? Mwajiri wako ana ushuhuda upi kukuhusu wewe? Wale ambao umewaajiri, ndugu yangu, je, wanamuona Kristo maishani mwako au wanasema kwamba iwapo Ukristo ni wa namna hii, basi sina haja ya kuokoka? Katika yote unayoyatenda, ndugu msikilizaji, ni vyema ufahamu kwamba yote wafaa kutenda kama vile ungemtendea Kristo. Iwe kwamba mtu ameokoka au mtu hajaokoka, hiyo haikupi msingi wa wewe kufanana na wao, maana wewe umesajiliwa katika jeshi lake Kristo. Ndugu msikilizaji, kaa kama jeshi kamili, jeshi wa Kristo, askari ambaye anafuata amri zake Mungu au amri za nahodha wetu Yesu Kristo. Hebu tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru Bwana kwa wema wako kwetu sisi. Hakuna siku ambayo wewe umetuacha bila ya kutupa maonyo, hasa kupitia kwa neno lako Biblia. Asante Bwana kwa kumwezesha msikilizaji aweze kuyasikia haya ambayo wamuhitaji kuyafuata kwa utukufu wa jina lako, na pia kama askari mwema wake Kristo. Naomba kwa ajili ya uhusiano wake na mke wake, uhusiano wake na watoto wake, uhusiano wake na wazazi wake, uhusiano wake na hao ambao amewaajiri, na uhusiano wake na yule ambaye ni mwajiri wake. Msaidie Bwana ili kwamba apate kutenda yote kana kwamba anakutendea wewe Kristo, bila ya kujaribu kumpendeza yoyote yule ila wewe uliyemuita. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Ndugu msikilizaji, tafuta kumpendeza Kristo katika yote uyafanyayo katika maisha yako. Mungu akubariki sana. Hadi kipindi kijacho, endelea kuwa askari mwema wa Kristo, ukiwa mfano kwa kila mmoja atakaye kuwa karibu nawe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Na iwapo una swali au pendekezo, tafadhali tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo. Andika barua yako kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, Kenya. Nimesema sanduku la posta ni 21514, Nairobi, Kenya. Na kusihi tafadhali pia ututembelee kwenye website yetu kwa mengi kuhusu hiki kipindi cha Neno na vipindi vingine vya Trans World Radio. Anwani yetu ya website ni www.twrafrica.org. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umudo, nikikuaga nikikutakia amani tele tele. Neno litaendelea.